Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni në valët radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Prishtina dhe Beogradi diskutojnë sot për zgjedhjet e 3 nëntorit. Në Kosovë nuk përjashtohet as opsioni zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Në Bosnjë nisë regjistrimi i popullsisë për herë të parë pas më shumë se 2 dekadash. Qeveria amerikane fillon mbylljen e pjesëshme të agjencive të saj. Izraeli nderon për herë të parë një arab që ka shpëtuar hebrejnë. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Delegacionet e Prishtinës dhe të Beogradit takohen sot në Bruksel për të diskutuar përgatitjet për zgjedhjet e 3 nëntorit në Kosovë. Takimi organizohet nga OSBE-ja, ndërsa një nga temat e tij do të jetë regjistrimi për votimin serbëve të zhvendosur, raportojnë mediat serbe. OSBE-ja kryeson grupin punues për zgjedhjet në kuadër të negociatave për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. Në Bosnjën dhe Hercegovinë sot nisë regjistrimi i popullsisë, i cili do të zgjasë deri më 15 tetor. Pritet që Bosnia të di përfundimisht se sa banor ka, si dhe të marrë të dhëna për strukturën sociale dhe ekonomike të vendit. Për kryerjen e regjistrimit janë angazhuar rreth 23.000 njerëz, ndërsa rezultatet e para do të publikohen 90 ditë pas përfundimit të tij. Edhe pse regjistrimi i popullsisë bëhet të çdo 10 vjet, procesi i tillë në Bosnjë ndodh pas më shumë se 2 dekadash. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka nisur mbylljen e shumë agjencive pas dështimit të Kongresit për të rënë dakord mbi një ligj të përkohshëm të buxhetit. Pak para mesnatës në SBA, zyra e buxhetit të shtëpisë së bardhë ka urdhëruar agjencitë federale që të nisin mbylljen. Kjo është hera e parë në 17 vjet që qeveria amerikane detyrohet të mbyllet pjesërisht. Për rrjedhoj, shumë shërbime jo esenciale do të mbyllen së paku përkohësisht dhe qindra mijëra punëtor do të qëndrojnë në shtëpi. Programet që konsiderohen si thelpsore do të vazhdojnë. Venezuela ka dëbuar një diplomat të lartë amerikan dhe dy punonjës të tjerë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara, duke thënë se ata kanë punuar me kundërshtarët politik të qeverisë së presidentit Nicolas Maduro dhe kanë bërë përpjekje të destabilizojnë Venezuelën. Maduro në një paraqitje televizive ka thënë se amerikanët kanë 48 orë për të lënë vendin. Ai ka thënë se autoritetet kanë zbuluar një grup zyrtarësh në ambasadën amerikane që kanë mbështetur djathtistët ekstrem. Memoriali i Holokaustit në Izrael ka ndëruar pas vdekjes një mjek egjiptian i cili ka shpëtuar një familje hebreje gjatë luftës së dytë botërore. Ai është arabi i parë që merr çmimin prestigjioz të devotshmit midis kombeve. Udhëheqësi i memorialit Yad Vashem Avner Shalev ka thënë se Muhammed Helmi, mjek egjiptian në Berlin, ka fshehur një grua hebreje dhe ka siguruar ndihmë mjekësore për të afërmit e saj. Helmi ka vdekur në vitin 1982. Yad Vashem jo hebrejnë të cilët kanë rrezikuar shumë për të shpëtuar hebrejnë gjatë Holokaustit. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Pason tani pasqyra e shtypit kosovar të cilën na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Valona.
A ka ndonjë koment, Zenel, rreth çështjes së aplikacioneve të serbëve për zgjedhjet e 3 nëntorit?
Po, Valona, e përditshmja koaditore në këtë kontekst ka vënë pas refuzimi i shumicës së aplikacioneve të votuesve serbë jashtë Kosovës nga Komisioni Qendror Zgjedhor, ka frustruar zyrtarët e qeverisë në Beograd, cilët këtë çështje kanë thënë se do ta ngrenë takimin e radhës në Bruksel. Edhe pse ka përfunduar procesi verifikimit të aplikacioneve dhe sekretariati i KQZ-s tani më kanë dhier shifrat paraprake, por jo edhe ato zyrtare, burimet gazetës kanë thënë se mund të ndodhë një riverifikim tjetër i këtyre aplikacioneve pas rrysnisë së Serbisë për t'i pranuar si të rregullta. Mirpo, siç ka vënë dukje gazeta, drejtues të KQZ-s kanë preashtuar çdo mundësi që t'i marrin prapë në dorë këto aplikacione. Gazeta po ashtu ka vënë pa deklaratën e ministrit paresor në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin se refuzimi i më shumë se 32.000 aplikacioneve nga 40.000 se ka pranuar KQZ-ja është tendencë për të zvogluar numrin e zhvendosurve serb dhe këtë shqetësim, siç ka thënë ai, autoritetet serbe do të ngrenë në takimin e radhës të martë në Bruxelles, për cilin takim si shtekson koaditore zyrtarë të KQZ-s nuk janë në dieni. Balona?
Po, si e komentojnë gazetat raportin më të ri të Agjencisë Statistikave të Kosovës për shkallën e papunësisë?
E përditshmja Kosova sot, Valona, konsideron se është tezë e dukshme të kurja që u zbërë shifrave të papunësisë nga ana Agjencisë së Statistikave që komandohet nga qeveria e Kosovës, kur dihet se shifrat e Bankës Botërore flasin për një shkallë papunësie prej 40 deri në 45%. Gazeta ka vënë re se gjatë këtij viti qeveria kosovare asnjëherë nuk ka dhënë një përgjigje për numrin e vendeve të reja të punës, ndërkohë që sipas Agjencisë së Statistikave papunësia është reduktuar ndjeshëm. Gazeta vlerëson se edhe më të pabesueshme duken të dhënat e Agjencisë Kosovare të Statistikave për papunësinë, nëse merret parasysh kurja e ekonomisë së vendit nga viti në vit, për shkak të zhvillimit të dobët, deficitit të thellë tregtar, rënjes së investimeve të huaja dhe fuqisë modeste prodhuese në vend. Kësisoj, si që nënvizon Gazeta Kosova sot, të gjitha argumentet flasin për një dobësim të ekonomisë dhe jo një forcim të saj, që do të thotë se papunësia, si një ndër treguesit e rëndësishëm, nuk mund të ketë pasur zvoglim, por në të kundërtën ajo mund të jetë rritur. Valona?
Zënel, çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat?
Nga përditshmja Tribuna e shkoqisin pjesë nga një shkrim që ka për temë padinë dhe i kreu të Agjencisë Inteligjencës së Kosovës, Bashkim Smakaj, për uzurpim të një prone në Prishtinë. Gazeta ka mësuar se bëhet fjalë për një padit ngritur para 7 vjetësh në gjykatën themelore në Prishtinë nga 11 shqiptar nga Preshova, shtetas të Serbisë, të cilët kanë paditur 6 kosovar për uzurpime prone. Sipas përditshmes Tribuna, në mesin e personave që është bërë padi figuron edhe emri i kryeagjentit të Kosovës, Bashkim Smakaj. Gazeta sekson se paditësit nga Preshova pretendojnë se Smakaj ka uzurpuar hiç më pak se 150 metra katror të një prone në Prishtinë, por gjykata themelore në kryeqytet nuk ka bërë asnjë veprim për këtë rast tash 7 vjet.
Falenderojmë kolegun Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Partia Demokratike e Kosovës thot se koalicioni qeverisës i ka numrat e mjaftueshëm në kuvent që të miratoj jo vetëm shitjen e 75% të aksioneve të PTK-s, por edhe vendimet të tjera të qeverisë. Kështu nuk mendojnë analistët, të cilët nuk e përjashtojnë mundësinë që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare pranë verën e ardhshme. Kronikë Zjedin Gashit.
Pas zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, Kosova mund të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen afërsisht në pranverën e ardhshme. Një mundësi e tillë tashmë shihet si reale nga analistët, por nuk mohohet as nga vetë përfaqësuesit e subjekteve politike. Aktualisht, përfliten disa opsione për tejkalim në gjendjes ekzistuese, cila konsiderohet si fillimi i krizës qeveritare, për shkak të humbjes së gjithnjë më të madhe të përkrahjes nga shumica në kuvend. Opsioni i parë konsiderohet ai reformatimit të qeverisë që do të nënkuptonte përfshirjen e ndonjë subjekti politik nga opozita në koalicionin aktual. Opsioni dytë, ai tendencës së opozitës që të formojë një qeveri dënë në zgjedhje, apo edhe opsioni tretë, ai vazhdimit me këtë qeveri, por me arritjen e një marrëveshje ndërmjet subjekteve politike të opozitës dhe pozitës për datën e zgjedhjeve të ardhshme dhe implementimin ndërkohë të disa reformave zgjedhore. Qeveria aktuale po ballafaqohet tashmë me një sfidë serioze të sigurimit të votave për miratimin e shitjes së 75% të aksioneve të privatizimit të PTK-s. Megjithë varetjet e opozitës dhe të analistëve politik, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, mendon që koalicioni aktual i ka votat për miratimin e këtij vendimi të qeverisë.
Unë po them që në seancën që do të mbahet, do të aprovohet, do të hynë në rend të ditës dhe do të jenë votat e mjaftueshme. Koalicioni po them bindshëm se i ka votat e mjaftueshme me kalu çdo leg dhe çdo kërkesë dhe çdo vendim.
Ndryshe nga shefi i grupit parlamentar të PDK-s, mendon Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili merret me monitorimin e punës së kuvendit. Selmanaj thot se tashmë qeveria ka humbur shumicën dhe se ajo po mbahet në jetë nga opozita, e cila nuk po tregohet e gatshme që ta sfidojë atë.
zgjidhje do duhet ishte që Kosova të shkonte në zgjidhje parakoshme dhe dokumenti shkëndohej. Por duke i parë që subjekt politik opozitari, jo të gjitha, po disa prej tyre, shiqojnë qëllimet e tyre politike, ndoshta për ta parë veten nesër edhe në një kompozicion tjetër në qeverisë, që duket po e neglizhojnë këtë çështje në votësimin e qeverisë dhe po presin që Kosova të shkon edhe më tutje me këtë qeverisë deri në zgjedhjet e rregullta parlamentare. Por në çdo variant unë mendoj që kjo legjislaturë nuk do të arrijë që të përfundojë mandatin e vet kushtetues në përputhje me afatet kohore që i ka.
Sidoqoftë, Selmana i parashet që afati më optimal i mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare mund të jetë pranvera vitit të ardhshëm. Sidoqoftë, mbetet të shihet nëse këtë javë koalicioni qeverisës do të provon të fusë në rendin e ditës çështjen e shitjes së aksioneve të PTK-s për të parë reagimet të opozitës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Avokati i popullit, por edhe shoqëria civile, konsiderojnë se qasja në dokumentet publike në Kosovë është te të vështirë. Nga zyra e kryeministrit Thaçi porosisin që të punohet më shumë në informimin e qytetarëve për të drejtën e tyre për qasjen në këto dokumente. Ndjekim në vazhdim kronikën e Arton Konushevcit.
Institucionet publike por dhe partitë politike janë të mbyllura për qytetarët kur bëhet fjalë për qasjen e dokumentet publike. Kështu vlerëson zyra avokatit e popullit por edhe shoqëria civile. Avokati i popullit Sami Kurteshi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë konsideron se legjislacioni i papërparuar por edhe disa çështje të tjera janë pengesat kryesore në këtë rrafsh.
Edhe nga hulumtimet që janë bërë dëshmohet do të thotë se institucionet publike janë kryesisht shumë të nervoze, do të thotë të mbyllura ndaj kërkesave për qasjen dokumente publike.
Ai ka sqaruar se në zyrën e avokatit të popullit për 9 muaj kanë arritur 28 ankesa të ndryshme për atë që qytetarët apo organizatat të ndryshme nuk kanë marrë përgjigje nga institucionet për qasjen e dokumenteve publike. Nga ana tjetër, në një përgjigje përmes postës elektronike nga zyra ligjore e kryeministrit, thuhet se vështërsia e qasjes në dokumente publike në Republikën e Kosovës kryesisht konsiston në atë që duhet të punohet më shumë në informimin e qytetarëve për të drejtën e tyre për qasjen e dokumente publike. Njëkohësisht duhet punuar edhe më tepër në shrënjosjen e traditës së mos shpalosjes së informatave publike si rezultati një qasje të kufizuar ndaj transparencës, thuhet mes tjerash në përgjigjen e zyrës ligjore. Kurse nga hulumtimet që i ka bërë organizata fol thuhet se shumë nga institucionet publike nuk janë të hapura për qasjen e dokumente zyrtare. Drejtori ekzekutiv në organizatën fol Petrit Zogaj thotë se në të gjitha hulumtimet që janë bërë në institucione është vërejtur se ekziston një staf i cili nuk është i trajnuar sa duhet dhe nuk e një sistemi ligjor sa i takon qasjes e dokumenteve publike.
Po është edhe frima që udhëheqës institucionit të dërgon tek stafi, do të të pjesa stafit ku para shumë median edhe shoqërinë civile e shohin si një farllaj lloj armiku që potencialisht na kem shkuat kemi me një tendencë që gjithsysh me qitë keqë institucionin.
Gazetarët thonë se përderisa qasjen e dokumente publike është vështirë në të gjitha institucionet publike, ajo shkon duke u vështirësuar në nivel lokal, agjencionet e pavarura, ndërmarit publike dhe gjykata. Gazetari Vebi Kajtazi, i cili punon në gazetën Koaditore, thot se gazetarët dhe shoqëria civile kanë qasjen e disa dokumente publike vetëm në ato raste kur ato nuk kanë të bëjnë me financa.
Kur bëhet fjalë për financa, qeverisë, partive politike, atëherë kjo qasje bëhet e vështirë dhe mos them krejt e pamundur, për shkak se mënyra e financimit PZM të partive politike në shumë raste është dyshimt dhe ka bazë për hetim penal në financimin e partive politike.
Ligji për qasjen e dokumente publike garanton të drejtën e secilit person fizik dhe juridik pa diskriminim mbi çfarë do baze për të pasur qasje pas kërkesës në dokumentet e mbrojtura, hartuar apo pranuar nga institucionet publike. Ky ligj është miratuar me 7 tetor të vitit 2010. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Prishtina dhe Beogradi diskutojnë sot për zgjedhjet e 3 nëntorit. Në Kosovë nuk përjashtohet as opsioni zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Në Bosnjë nis regjistrimi i popullsisë për herë të parë pas më shumë se 2 dekadash. Qeveria amerikane fillon mbylljen e pjesëshme të agjencive të saj. Izraeli nderon për herë të parë një arab që ka shpëtuar hebrej. Dëgjues të nderuar, kaq për edicionin tonë të mëngjesit. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na dëgjoni edhe në orën 12. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.